Minä en listi per okupaatio Sibiriin, ja kaiketin uusi kungia sieltä, että mä olen saanut istuksia viirussia.
Cilvēki domā, ka mēs kaut kā nākam no 918. gada un pārlicam pāri uz 90. un 91. gada. Tā tas nav. Un okupācijas muzejas ir šis posms, ko mēs varam daudz skaidrāk saprast un atpazīt, kas šodien notiek. Ar Stambulas konvenciju, reliģisko vadītāju izteikumiem un nostāju, ar baznīcas stāvokli, ar Saeimas un korupcijas lietām, ar vidu problēmām, ar vismaz ieradniecības pārbagātību un tā tālāk. Tas viss ir tur redzams.
Senos laikos varēja ļaudis nodarbināt mitros pagrabos, tagad vairs nevar. Un tāpēc mums vajag to piebūvu, lai darbiniekiem būtu kaut cik cilvēcīgi apstākļi.
26 gadus pēc okupācijas beigām jācīnās vēl ir, lai okupācijai būtu muzejs normāls. 26 gadus pēc.